Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek 12. května, 443. den od ruského vpadu na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli Stopáž, podcast, který rád ukazuje propojení našich online a offline životů. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden jsem se na dálku spojil s technologickým novinářem deníku SME Davidem Tvrdoněm, abych probral, jak si Google představuje budoucnost svého biznisu, který už 25 let stojí na 10 modrých odkazech. No ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Podle agentury Reuters se Evropský antimonopolní úřad rozhodl povolit akvizici vývojářů Activision Blizzard firmou Microsoft. Informaci by měly úřady oficiálně zveřejnit v pondělí 15. května. Šéf instituce OpenAI Sam Altman bude příští týden vypovídat před americkým kongresem. Zákonodárci si ho předvolali, protože se snaží pochopit dopad umělé inteligence na společnost. Apple oznámil, že se jeho profesionální nástroje Logic Pro a Final Cut Pro dočkají varianty pro tablety iPad. Informace, na kterou čekáme už roky, byla zveřejněna pouhou tiskovou zprávou. Takže očekávám, že vývojářská konference, která nás čeká za pár týdnů, bude nabitá k prasknutí. Disney zveřejnilo své čtvrtletní výsledky, ze kterých jsme se dozvěděli, že streamovací služba Disney Plus přišla o 4 miliony předplatitelů. Ale primárně v Ázii, kde subdivize Hotstar přišla o exkluzivní práva na vysílání kriketu. Zdražení služby ve Spojených státech vedlo ke zrušení pouhých 300 000 účtů. Čínský gigant ByteDance si v USA zaregistroval ochrannou známku pro službu, která by měla zprostředkovávat nákup digitálních knih a zároveň poskytovat prostor pro jejich hodnocení a diskuzi. Firma se evidentně chystá naskočit na popularitu BookTok trendu na TikToku. Vietnam tento týden naměřil 44 stupňů Celsia, nejvyšší teplotu, kterou země kdy zažila. Indie vloni zdesetinásobila import ropy z Ruska. Z 2% celkového objemu ropy v roce 2021 se loni stalo procent 20. Ruská ropa, která je kvůli západním sankcím levnější, ušetřila Indii přes 5 miliard dolarů. Vědci objevili v Alpách a Grónsku mikroby, které umí strávit plasty i při teplotách okolo 15 stupňů Celsia. A Microsoft podepsal smlouvu s firmou Helion Energy, která ji zavazuje k dodávkám elektrické energie z fúze do roku 2028. Výroba elektřiny z fúze zatím funguje stěží experimentálně a podle expertů je do 5 let komerční provoz téměř nemožný. A co se stalo ještě? Mark Zuckerberg o víkendu vyhrál zlatou a stříbrnou medaili na svém prvním jiu-jitsu turnaji. Studie porovnala 170 sportovců a zjistila, že vyšší a hubenější lidé běhají líp v chladném prostředí a menší lidé zase v teplejším. Fortnite byl světovou olympijskou organizací zařazen na seznam olympijských e-sportů. Vědci z univerzity ve Virginii zjistili, že komáři jdou po lidech, kteří se míjí mýdlem se sladkou vůní, a italská vláda svolala krizové jednání. Inflace totiž zdvojnásobila ceny těstovin. A stalo se toho jistě mnohem víc. Třeba česká vláda představila svůj plán, jak se pokusí přiblížit vyrovnanějšímu rozpočtu. O technologiích to moc není, ale věnujte tomu i tak pozornost. Ale ještě předtím si poslechněte můj rozhovor s Davidem Tvrdoněm, ve kterém porovnáváme osobnosti AI chatbotů. Ve středu proběhla každoroční konference Google I.O., na které firma ukázala, jak se jí 25 let starý vyhledávací biznis chce vyrovnat se změnami, které přinesla generativní umělá inteligence. Na debatu, jestli ve firmě, která pohání spotřebitelský internet, vládne panika, nebo jen postupuje rozvážně a zodpovědně, jsem si pozval Dana Tvrdoně, technologického odborníka ze slovenského deníku SME. Davide, vítej po čase opět ve Stopáži.
Děkujem za pozvání znova.
Já ještě zmíním, že ani jeden nejsme ve studiu, takže případně omluvte zhoršenou kvalitu zvuku, občasné zívnutí psa nebo meluzínu třeba. Než se pustíme do debat o budoucnosti reality, můžeš posluchačům vysvětlit, jak aktuálně Google vydělává peníze? A teď nemyslím všechny ty jeho poddivize typu YouTube, ale čistě ten jeden vyhledávací řádek na jejich homepage.
Jasné, čiže Google, ako si spomenul, má niekoľko streamov revenues, teda akože tržieb, ale ak by sme to vedeli akože zhrnúť nejaký high profile, tak 80% tržieb je reklama, a to je jedno, že či vo vyhľadávaní, alebo na partnerských weboch, alebo niekde inde. Ak by sme sa na to pozerali len z toho hľadiska, že ten, takže, že Google, tak to je myslím, že nejakých 60-70%, 10% je potom ten YouTube, potom sú partnerské weby a potom 10% je cloud a 10% sú nejaké aplikácie a potom nejaké úplne iné revenue streams, nazvime to, že iné, ale teda, že reklama je 80% a tá reklama, to čo sa pýtaš ty, že na v tom vyhľadávaní, to je, že ja, Dávid, si chcem pozrieť, že kam idem na dovolenku, vyhľadám si, že chcem ísť do Thajska a ten Google namiesto toho, aby mi dal ako keby odpoveď, ktorú on považuje za najlepšiu, tak mi tam ešte ukáže niekoľko odkazov, ktoré si tam kúpili rôzne cestovky, aby som si kúpil tú reklamu cez nich, samozrejme mali by byť relevantné a až potom pod týmito reklamami mi ukáže, že kam idem ja a teda ten rozdiel, čo je v tom, že prečo Google bol jeden z najúspešnejších a je to akože biznis, dobrý business model je, že tam si proste akože nenakúpujem, že impresie, ale tam si nakúpujem, že click-through, teda že koľko mi privedie ten Google zákazníkov, čiže musí asi prekliknúť a vtedy za to platím.
Takže to funguje ne jako billboard u dálnice, který vidí 100 000 lidí, ale stejně se za něj platí, ale platím opravdu za toho, kdo klikne na ten odkaz.
Áno, áno, oni to tuším, že volajú, že leads, keď akože privediem zákazníka na ten web, ale akože treba povedať, že aj ten billboard pri diaľnici nie je zlý biznis, ale je proste možno škaredý biznis, to nazvíme.
Pro všechny strany zúčastnené. Koncem minulého roku se z generativní umělé inteligence stalo dominantní téma celého tech sektoru. Ve chvíli, kdy instituce OpenAI vypustila svůj model ChatGPT. Proč najednou pouhých 6 měsíců po tom, co se tohleto stalo, Google na své pravidelné konferenci nemluví o ničem jiném než o generativní umělé inteligenci?
Na toto ti odpovedal priamo aj šéf Google, keď začal tú konferenciu, keď povedal, že my už posledné roky rozprávame v kuse o tom, že sme AI first a jednoducho akoby vkladáme tú umelú inteligenciu do našich nástrojov postupne a robíme to, že oni teraz začali používať takú formuláciu, ktorá je, že bold and responsible. Teda ako keby, že bold je až také, že bezohľadné, ale zároveň zodpovedné. Čo ako keby tie dve slovíčka úplne nejdú dokopy, keď ide k vývoju, ale asi chceli tým signalizovať, že ideme rýchlo, ale zároveň, že ideme zodpovedne. Čiže myslím si, že tam sú dve veci. Jedna vec je, že nikto asi nečakal, že to ChatGPT tak rýchlo prerazí na trhu. Jednoducho ten chatbot veľmi rýchlo narastol, dosiahol za 2 mesiace, tuším, 100 miliónov používateľov. Je to akože oveľa rýchlejší rast ako napríklad TikTok rastie a to TikTok je považovaný za veľmi rýchly, teda aplikáciu, ktorá rastie veľmi rýchlo, získava nových používateľov. A ten druhý aspekt je, že Google mal veľa vecí ako keby interne vyvinutých, veď nakoniec aj ten Transformer model, na ktorom je založený ten jazykový model ChatGPT, tak ten vyvinuli v Google výskumníci a ja si myslím, že oni trošku tým, že nemali konkurenciu, tak ani neboli tlačení. A teraz presne bolo vidieť na tejto konferencii, teraz koluje, v momente, keď my sa rozprávame, tak od včera koluje taký zostrih šéfa Google Sundara Pichai, kde hovorí, že AI. A asi niekoľko minút rozpráva, že AI. AI. Čím sa chcelo ako keby docieliť to, že koľkokrát to za ten večer povedal. Čiže oni dobiehajú niečo a chceli ukázať, že pozrite, aj my vieme dať umelú inteligenciu. My sme to mali prichystané, len chceli sme to robiť zodpovedne, inými slovami. My sme to mali prichystané, ale nič nás netlačilo, takže sme sa akože neponáhľali, ale keďže nás teraz tlačí ten trh, tak aha, pozrite, aj my vieme všeličo urobiť.
Je pravda, že loni na téhle konferenci tak Sundar Pichai si povídal skrz tady tuto generativní AI s planetou Pluto. Všichni jsme si klepali na čelo, co to tam vyrábí a teď neděláme nic jiného, než že si povídáme s Paddingtonem medvědem ve svých prohlížečích.
Je to tak, aj ja som sa prichytil pri tom, že veľa času trávim, že keď už sa posadím, takže nepoužívam tie chatboty denne na prácu, lebo stále sa mi zdá, že ako novinárovi mi ľahšie ide proste akože písať text, ale zistil som, že je nemálo obyčajných ľudí, ktorí nepracujú s textom, tak ako povedzme my dvaja, a pre nich je to naozaj že ťažká vec, že ísť napísať nejaký text a proste tieto chatboty, ktoré im generujú texty, bolo pre nich pomerne prelomové, ale keď už si sadnem k tomu chatbotovi, tak ma ako keby, že si s ním píšem, ako keby som si písal s niekým, s kým si píšem cez WhatsApp Messenger alebo inú chatovú platformu, jednoducho akože je dlhší rozhovor.
No a tím hlavním nátlakem, který je na Google vyvíjen, tak je skrz OpenAI Microsoft, jeho vyhledávač Bing, který prohlásil, že chce Google alespoň trochu ukousnout z jeho market share. Jak se jim to zatím daří?
Darí sa im to celkom, si myslím, že dobre. Povedali, že prekročili 100 miliónov používateľov, nedávno to bolo asi mesiac dozadu, a z toho tuším povedali, že tretina sú ľudia, ktorí sú noví, ktorí prišli pravdepodobne skrz to chatové rozhranie, cez toho chatbota. Tam sú dva pohľady, na ktorým sa dá to podľa mňa treba pozerať, že v médiách často zaznievalo, že Google prehrá a Microsoft vyhrá. Teda akože, že Search prehrá, Bing vyhrá, budeme všetci bingovať. Ale Google môže pokojne prehrať aj tým, že bude mať najväčší market share. Totižto Microsoft je dobre diverzifikovaný. Oni majú iné zdroje tržieb, kde môžu potom zarábať a investovať do tohto, a tým, že vlastne Google nemá nič iné okrem akože reklám, to je ich veľmi dominantný podiel tržieb, tak keď oni o toto prídu, tak budú mať oveľa väčší problém. Čiže oni nemusia prísť o celé, ale ak by prišli v nejakom, alebo postupne bude sa od nich ukrajovať, čo sú také tie metriky, na ktoré sa pozerajú napríklad investori, že ARPU, teda Average Revenue per User, teda aké sú tržby per používateľ, respektíve aké sú zisky z vyhľadávania. A toto sú parametre, ktoré medzikvartálne za posledné roky prestali rásť, respektíve že spomalili a v niektorých momentoch trošku aj klesli, tak to je moment, keď ten proste akože dominantný hráč môže aj prehrať. Preto ten duel, na ktorý sa tam pozerajú, napríklad, že aj my, média, analytici na to pozerajú, tak nemusí byť akože taký, že čierno-bielý. A napríklad na tej konferencii, napriek tomu všetkému, že aký som mal ja z toho pocit, ukázal Google, že my máme, pozrite sa, veľa aplikácií, ktoré používajú ľudia, dokumenty, spreadsheets, slidy, mapy a tak ďalej, a túto všade predstavíme v najbližších mesiacoch tú umelú inteligenciu, ktorá bude našim používateľom pomáhať a zlepšovať a uľahčovať im život. A to je, myslím, že dobrý signál na trhu. Myslím, že takto to pochopilo aj veľa investorov, totižto akcie Google stále ešte rastú. Keď som sa pozeral, že vlastne od tej stredy, kedy to bolo ohlásené, tak aj Wall Street to prijal, že aha, dobre, takže trošku ich to akože upokojilo, že nie sú nejaké svetelné roky za tým, čo má OpenAI alebo Microsoft, a vedia to integrovať. A čiže čo nás čaká, a to je dobrá správa, že čaká nás pravdepodobne pomerne rovnocenný alebo minimálne, že súťaž medzi technologickými firmami, a to je takmer vždy dobré pre používateľa. Uvidíme, či je to dobré aj pre ľudstvo z toho pohľadu vývoja umelej inteligencie, ale myslím si, že trošku viac filozofická debata možno na samostatný podcast.
Microsoft, respektíve jeho Bing, tak tou hlavní interakcí, kterou nabízí, tak je jeho trochu nadržený robot, se kterým si můžu psát a četovat s ním a ptát se ho na věci. Ukázal Google něco jiného, nějaký jiný přístup k tomu, jak hodlá tuhle technologii využívat?
Google ukázal dva momenty, čiže ukázal toho chatbota Bard, ktorý mimochodom povedali oni počas tej prezentácie, že bude dostupný v 180 krajinách a teritóriách, a priamo potom oznámení, ja som si išiel pozrieť, že ktoré sú tie krajiny, ale nebol ešte zoznam, až dnes dali von zoznam, a chýbajú mi tam krajiny Európskej únie, čo je opäť asi na samostatnú debatu, ale je to veľmi zaujímavé, že pravdepodobne sa po tom zákaze, čo sa stalo ChatGPT v Taliansku dočasnom, sa v Google zlakli, že čo by mohli spôsobiť aktivisti zásady ochrán osobných údajov, ktorí žijú najmä v Európskej únii, keby dostanú pod ruky takéhoto chatbota. Čiže ten moment je, že rozširujú ten Bard je v podstate akože ChatGPT, respektíve Bing Chat Google, žije na domene bard.google.com, ak si chcú našinci k nemu si ho ošahať, tak odporúčam cez VPN-ku sa prihlásiť do Spojených štátov a pekne to funguje. Na rozdiel ChatGPT nevie po česky ani po slovensky, ale ovláda za aktuálne len 3 jazyky, medzi nimi je samozrejme angličtina. A Google toto ide integrovať do vyhľadávania takým spôsobom, že oni to volajú, že snapshot. Čiže vo vyhľadávacom okne sa bude zobrazovať snapshot. Čiže napríklad ty, keby si chcel si ísť kúpiť nový bicykel, tak by si napísal, predstav si, že máš kamaráta, ktorého sa pýta, že aký bicykel si kúpiť, respektíve pozrieš si nejaké recenzie. Čiže formuluješ tú otázku týmto spôsobom. Ten Google ti tam klasicky vyhodí tie svoje ako keby sales widgety, kde si môžeš ísť na Google obchod a tam sú zobrazené tie e-shopy, ktoré predávajú bicykle, ale zároveň ti tam dá veľký taký farebný banner, ktorý bude akože textový a bude ti ako keby vysvetľovať, že ako máš postupovať pri kúpe bicykla, respektíve dá ti tam ešte nejaké že odporúčané, že toto viaceré recenzie odporúčajú, ja neviem, tieto 2-3 bicykle na základe toho, čo si ty kúpil, a potom už ďalej to bude pokračovať ako taký klasický vyhľadávač, to bude na desktope, na mobile to bude v podstate že celá obrazovka. Čo ako keby zaujímavé z toho pohľadu, že koľko reklamy tam bude vedieť Google v tomto novom rozhraní pridávať.
Bylo z té prezentácie vôbec poznať, jakým spôsobom chce z tiehlech výsledků, na které ty lidi nemůžou vlastně klikat. Jak z nich chce Google vydělávat peníze, když už neposílá uživatele na ty konkrétní weby?
No, já jsem si to ještě pozrel zpětně, lebo keď jsem si pozrel, že prečo, já jsem si myslel totiž to, že akcie Google nebudou rásť takým tempom, ako rástli po tej prezentácii, pretože veľmi to, čo tým, či si otvoril podcast, že Google zarába najmä reklamou a že ako bude zarábať na týchto chatbotoch, respektíve na týchto rozhraniach, tak to tam nebolo ukázané. Bolo to tam len na jednom jedinom slajde, jednom okne práve pri tých bicykloch, ktoré demovali, tak tam bol presne taký ako keby ten sales widget, že ty, keď si akože e-shop, ktorý predáva bicykle, ty si môžeš zaplatiť, aby sa tvoj produkt zobrazoval, tak to tam bolo nad tým chatbot nad tým snapshotom, to bolo zobrazené a to bol jediný moment a ja som čítal, že niektorí investori to tak pochopili, že aha, že oni to stále nechajú tak, že stále budú prvé tie reklamné odkazy a až potom pôjde chatovacie nejaké okno, respektíve, že odpovede na tvoju otázku a potom pôjdu tie modré odkazy klasické na vyhľadávacie stránky. Čo je ako keby ešte ten ďalší aspekt, že tak ešte viac potlačíš dole tie vyhľadávacie stránky, že keď si teraz hovoríme, že veľa médií má napríklad návštevnosť z Google, tak ja si myslím, že toto bude akože klesať významne, keď to predstavia, lebo tá destináciou sa stane Google, kde ľudia prídu, dostanú odpoveď, odídu.
No a jakým spôsobom ale potom bude fungovať internet tak, ako známe? Protože Google přece musí, nebo každý vyhľadávač musí tu odpověď někde získat, a když ji web nebude mít důvod psát a zveřejňovat, protože ji na něj nechodí lidi, tak se úplně rozpadne celý systém toho, jak funguje web, který dneska známe.
Áno, je to jedna z hrozieb. Toto sa dokonca pýtali ešte pred tým mesiacom z Wall Street Journalu Satyu Nadellu, šéfa Microsoftu, ktorý tiež hovoril, že aha, pozrite sa, že tu vám zobrazí výsledky, ale on povedal niečo podobné, ako hovorí Google, že my stále pridávame veľa odkazov, odkiaľ berieme tie informácie, a keď chce niekto ako keby viacej informácií, tak stále sa môže akože prekliknúť, čo je taká neodpoveď na tú vec. Čiže nevieme, čo sa stane. Pravdepodobne sa stane to, čo si ty navrhoval. A druhá vec, čo sa stane, je, že už teraz vlastne viac a viac obsahu na webe generujú chatboty, ktoré ich generujú pre iné chatboty, čiže v nejakom momente sa to zacyklí. A čo sa týka tých akože médií alebo tvorcov obsahu, tak ja si myslím, že oni budú čoraz viac utekať k platformám, ako sú vlastné newsletre, podcasty, a budú pracovať na tom, aby boli nejakou destináciou, že oplatí sa prísť na náš web, pretože tam dostanete nejaký výber informácií. Čiže v podstate sa možno vrátime k tomu momentu, ale to je akože také zbožné želanie ľudí ako ja z médií, že sa vrátime k tomu momentu pred Googlom, keď tie tradičné, alebo respektíve, že klasické médiá alebo boli že dôveryhodné zdroje a človek išiel priamo na ten dôveryhodný zdroj, pretože aj Google uvádza všade pri týchto výsledkoch, čo od toho chatbota je takým malým napísané, že toto je stále experimentálne a je to generatívna umelá inteligencia, ktorá sa môže mýliť, čiže nepovažujte to za korektné, ale je to takým malým, že proste ľudia to budú ignorovať, čiže akože ten používateľský je to dobré, že ja prídem, spýtam sa, dostanem odpoveď a nemusím sa preklikávať, že napríklad teraz, keby si chcel ísť, že chceš zvariť niečo a obrátiš sa na klasický Google versus chatbota, tak akože ten klasický Google ti dá niekoľko odkazov na web stránky. Z nejakého dôvodu tí ľudia, ktorí píšu receptové weby, tak nenapíšu len recept. Tam je vždy, že chcú sa odlišiť v tom vyhľadávači Google, tak vždy je nejaký príbeh, že a tento recept mi dala babička na svojej smrteľnej posteli a ja som ho ešte zdokonalil a pridal som nejaké veci a potom akože reklama a potom až niekde nájdeš ten recept a na druhej strane máš chatbota, ktorý ti priamo povie, že no priprav to takto, tu máš 5 krokov, budeš potrebovať tieto ingrediencie, bude to trvať 15 minút, vybavené.
No a zároveň chatbot ti do koláče z jablek občas přihodí i myší kožíšek, protože si hrozně rád vymýšlí a prostě bezostyšně lže. Ukázal Google nějaké novinky stran ověřování kvality obsahu nebo fotek?
Venovali tomu dosť veľa priestoru. To je jedna vec, na ktorú sme nepovedali, že tá celá prezentácia odštartovala 2 dni developerskej konferencie, developerských dní Google a tá celá prezentácia trvala 2 hodiny, vyše 2 hodiny a viac ako hodinu a pol venovali len umelej inteligencii a funkciám umelej inteligencie v nástrojoch a aplikáciách Google a potom až ten zvyšok bol o nejakých pixel zariadeniach a veľkú časť venovali presne že bezpečnosti, kde rozprávali o tom, že oni už postavili tú umelú inteligenciu tým spôsobom, že nie do metadát, ale niekde do tvorby toho obsahu, ako keby nakódujú informáciu, že toto vytvorila umelá inteligencia. To je jedna vec. Druhá vec je, že do Google vyhľadávača pridávajú taký inšpektor pre obrázky, ktorý bude ukazovať, že kde tento obrázok vznikol a bude sa snažiť a bude ukazovať, že kde bol pravdepodobne zverejnený prvýkrát. Čiže to je niečo, čo napríklad robia veľa investigatívni novinári, že vidíme to veľa pri vojne z Ukrajiny, kde je veľa dezinformácií, kde sa snažia sa overovať, že, aha, že ja neviem, niečo niekde vybuchlo a boli za to zodpovední jedna alebo druhá strana a potom vlastne overením sa príde na to, že to sú nejaké staršie fotky staré ako niekoľko rokov a boli prvýkrát uverejnené tu a existujú na to treťostranné nástroje, ale keď sa to zrazu ocitne v Google, tak to môže aj pomôcť. To akože uznávam, že toto by mohol byť užitočný nástroj pre širokú verejnosť, ktorá nepozná možno tie menšie nástroje, ktoré používajú profesionáli.
No ja z toho mám pocit, že Microsoft a jeho Bing tak nemají vôbec co stratiť, pretože jejich market share byl 1%, ani ne. A prostě sází bezostyšně jednu funkci za druhou, je jim jedno, jestli si ten chatbot vymýšlí, respektive tváří se, že zdrojují, ale vlastně nemají co ztratit. A Google k tomu přistupuje dost konzervativně a pomalu, ale zároveň si dává hodně pozor na to, aby nešířil tyhle ty dezinformace, lži a chyby. Je to možná ten důvod, proč postupuje Google pomaleji než právě Microsoft?
Já si myslím, že to je taká ta interpretácia, keď jim chceš jakože držet palce. Že keď si taký, že viac fanúšik Google, tak tá interpretácia je taká, že oni sú tí ako keby rozvážni a tí, ktorí chcú ako keby postupovať zodpovedne a Microsoft sú tí nezodpovední a rovnako OpenAI sú tí nezodpovední. Ja sa skôr prikláňam k tomu, že proste akože spali na tom, lebo nemali konkurenciu a teraz, čo ukázali na tej konferencii, na tej prezentácii úvodnej, bolo, že oni nás akože zahrnuli, že tuto sú všetky veci, ktoré my dokážeme pridať do tých našich funkcionalít, tuto sú vylepšené dokumenty, tuto je vylepšený Gmail, zrazu vám bude vedieť ten chatbot napísať celý e-mail, keď budete chcieť a nebudete chcieť akože sami si ho zostaviť, tu sú nejaké tabulky, ktoré vám bude vedieť ten chatbot urobiť, ale mne tam chýbal nejaký akože príbeh, ktorý by povedali podobne, ako to spravil Microsoft, ktorý to pred mesiacom ukázal na oveľa kratšej prezentácii, ale oni povedali, že tu máme naše nástroje, tu máme umelú inteligenciu, ktorú my voláme Copilot, čiže to bude nejaký váš akože asistent, ktorý bude žiť, tuto bude na jedno miesto, tuto máte takúto jednu ikonku, ktorá bude viditeľná vo všetkých našich aplikáciách. Keď ju stlačíte, tak sa vám akože zrazu príde nejaká novodobá verzia Clippyho, ktorá vám akože bude vedieť poradiť, a keď mi poviete, že správne čo, tak to spraví. A to mi prišlo akože zrozumiteľnejšie. A ten Google mi prišiel síce taký, že wow, že aj toto vedia spraviť, aj toto vedia, že toto bude super pre ľudí a bude to zadarmo, pretože ten Microsoft si za to samozrejme bude pýtať peniaze cez predplatné. A ten Google viac stavil na ten akože wow efekt, ale neviem, ako to bude akože dlhodobo udržateľné pre Google, pretože všetko, čo robí tá generatívna umelá inteligencia, tak je ako keby cloudovo drahšie na výkon ako to, čo robili doteraz. Čiže ak to začne používať veľké množstvo ľudí, tak sa im začnú oveľa viac točiť tie servery ich. Tak som zvedavý, že ako dobre to tam majú vyrátané, respektíve, že či prídu s nejakým predplatným.
Ty si zmiňoval fotky a úpravu grafiky. Na této konferenci tak Google predstavil systém, jak machine learning modely budou schopny upravovat fotky na telefonech s Androidem. Já už to skoro nepovažuji za realitu, nebo respektive bych ty fotky nepovažoval za fotky. Jsme na tuhletu amébní realitu toho, kdy ohýbáme realitu k tomu, aby byla dokonalá jako společnost připravený?
Myslím si, že nie sme na to pripravení, alebo respektíve takto, že myslím si, že ľuďom je to asi jedno. A bolo to vidieť na dvoch momentoch. Jeden moment bol, keď teraz nedávno mal Samsung ten škandál s tým fotením mesiaca, keď vlastne sa prišlo na to, že kedykoľvek odfotím zo Slovenska alebo z Česka mesiac, tak bude vyzerať rovnako. A to je jedno, že či to je že na jar, v lete, v zime. A oni to teda zobrali, a to isté platí akože pre iné krajiny, ale akože inak vyzerá na Slovensku a inak v Afrike, keď ho fotím. A oni to vlastne zobrali ten model a povedali, že až dobre, takže my vždy pozrieme sa, že kde si, ako si odfotil na ten mesiac, a že my ho dotvoríme, že už to nie je realita. To sa často deje, napríklad môj obľúbený príklad je, že keď fotím aj teraz so svojím mobilom rieku, les a niečo, a keď si to veľmi priblížim, tak tie listy nie sú listy, ale sú tam len také machule, že tam pekne vidieť, že tam nejaké to strojové učenie nie úplne vedelo, že čo tam má dať, a iba vedelo, že daj tam nejakú machulu, ale akože už nevedelo, že keď ja si to priblížim, že aby to vyzeralo ako list. A ten Google ukázal, že ja ťa si opravím, že to nebude, že v Androide, ale oni povedali, že Google fotkách, čiže pravdepodobne to príde akože do tej aplikácie. Ukázali tam také pekné demo, že napríklad, že bolo tam dieťa, ktoré držalo balóny, ja som rodičom, ktorý odfotil to dieťa s tými balónmi, ale urezal som tie balóny, a jedna z tých funkcií bude, že tie Google fotky mi dovolia, že veľmi jednoducho iba ťuknutím na tú postavu toho dieťaťa sa automaticky označí dieťa aj tie balóny. Ja to len posuniem viac do stredu fotky a tá scéna sa mi dotvorí. Čiže zrazu budem mať celé balóny a všetko, čo bolo akože zakryté, sa dotvorí umelou inteligenciou. Čiže fotky už podľa mňa nebudem vôcť volať fotky, ale že to budú obrázky, a možno sa budeme baviť o tom, že aká ich miera reality. Že toto bude skôr akože že nejaká, ale akože fotky pravdepodobne už nejaký čas nereprezentujú realitu, lebo aj tie dnešné fotky, ktoré robíme, tak vždy je to, že proste výsek rôznej reality, pretože sú robené tak, že ten mobil odfotí, ja neviem, 10 fotiek a dá ich dokopy a z toho vytvorí nejakú realitu a finálnu fotku.
No a když sme u ohýbání reality, tak když komunikujeme s lidmi, tak máme naučené nějaké způsoby toho, jak s nimi komunikujeme. Co jim napíšeme, jakým způsobem jim to píšeme, jakým způsobem nám oni odepisují, tak nám umožňuje pochopit, co je to zač, s kým komunikujeme, s kým mluvíme, a nějak na ně reagovat a nějak k ním přistupovat. A teď, když si necháme vygenerovat odpověď na SMS-ku robotem, tak tohleto za A to úplně zmizí a budeme tápat, s kým to vlastně mluvíme a jak to mluvíme a o čem to mluvíme. A taky naskakujeme na nějaké rádoby zavedené normy toho, jak máme komunikovat oficiálně s lidmi, a úplně se ztratí jakákoliv jako osobitost nebo lidskost v naší komunikaci, když bychom se teda podvolili tomu, že veškerý text bude teď generovat za nástroj.
opäť veľmi subjektívne, ale aj z toho, čo ty hovoríš, myslím, že to cítiš rovnako, že oveľa viac bude cenený ten reálny ľudský kontakt, čiže napríklad, že zavoláme si, tak to zrazu bude akože hodnotené oveľa úprimnejšie, rovnako keď sa stretneme, to bude akože oveľa úprimnejšie, reálnejšie a ono sa ani nestane to, že mne niečo napíše chatbot a ty to budeš čítať, ono dokonca bude to tak, že poviem niečo, chatbot mi to akože napíše, alebo tá umelá inteligencia napíše, tvoja umelá inteligencia, tvoj asistent to prečíta a ty len dostaneš takúže informáciu jednou vetou, ktorá bude, že Dávid chce od teba niečo, alebo že Dávid nestíha na nahrávanie a nebude o to okolo toho nejaká omáčka, alebo že bolo posunuté tvoje stretnutie. Čo je mimochodom, inak jedno, neviem, či si zachytil taká veľmi kryptický tech startup s názvom Humane, v Spojených štátoch bývalého dizajnera Apple mali také demo, kde toto ukazovali na nejakom nepredstavenom zariadení a to akože je to koncept, oni síce hovorili, že majú hotový tech, ale ja im neverím, lebo proste akože je to stále ďaleko najmä v reálnom čase, ale túto budúcnosť akože vykreslili viacerí na základe tých nástrojov, ktoré teraz máme a kam to smeruje, čiže akože každý z nás bude mať asistenta, ktorý bude pre neho robiť tú pravdepodobne špinavú robotu a potom je tá otázka, že no a čo keď bude ten asistent, že veľmi sa vyvinie. Teda že naozaj, že z tej generatívnej umelej inteligencie to prejde do všeobecnej umelej inteligencie, čo je vlastne ten že general AI. A tam sú ako keby dva pohľady a jeden pohľad je, že tá umelá inteligencia nám bude chcieť akože pomáhať, čiže ako keby pochopí, že bola vyvinutá nami a aby nám pomáhala a bude akože robiť že dobro pre ľudstvo, to je filozofický pohľad a ten druhý filozofický pohľad je, že tá umelá inteligencia sa tak vyvinie, že ľudstvo jej bude ukradnuté a to je ten ako keby taký ten akože nebezpečný pohľad a obidve tie filozofie majú za sebou, že veľmi múdrych ľudí, ale nikto akože nevie povedať, že kam to dospeje.
No ja myslím, že my dva to rozhodne nevyřešíme, jestli to nevyřeší svetoví filozofové. Ja bych natáčel příští podcast za pomoci vlajek a vlajkového semaforu. Protože to bude nejelegantnější způsob toho, jak komunikovat spolu za chvíli.
Alebo naozaj to bude len tak, že budeš natáčať podcast, keď sa s niekým stretneš naživo a namiesto toho, aby sme volali spolu, tak ja len poviem môjmu asistentovi, že, ktorý bude už mať naučený môj hlas, že vieš, čo som rozprával v minulosti, porozprávaj túto Honzovi niečo podobné, ja nemusím byť pri tom a budeš mať na konci dňa podcast.
Všechno bude podcast, všechno bude obsah. Já ti, Davide, moc děkuju. Kdyby tě chtěl někdo ještě dál poslouchat, tvoji úžasnou slovenštinu, tak kde teď aktuálně nejvíc mluvíš?
Teraz aktuálne najviac rozprávam v technologickom podcaste Klik, čiže myslím si, že je to veľmi blízky podcast Stopáži. Ak ho niekto ešte nepočúva, tak teda tam ma môže nájsť ideálne.
Budete tenhle týden řešiť to stejný?
Áno, tento týždeň bola rovnaká debata, ale ešte viac sme rozoberali zariadenia. Teda ako sme, dneska sme, myslím, že my dvaja sme tie zariadenia vôbec nerozoberali a ešte sme riešili tentokrát aj Nintendo, že kam smeruje so Switchom.
No, Zelda vychádza, mám ji predobjednanú do Alzaboxu. Ja už sa prakticky jenom musím zvednúť a zasunúť kartičku. Takže ja ti moc ďakujem za rozhovor, Davide. Bylo to super.
Ďakujem aj ja.
Tohle byl David Tvrdoň, redaktor deníku SME a spoluautor technologického podcastu Klik. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Ani tentokrát to nebudeme moc natahovat, protože venku je fakt krásně a s AI už se mi trochu točí hlava. Náměty na témata, kritiku nebo screenshoty vašich Zelda Fusion kreací mi můžete posílat na adresu jan.kordovský@cz.cz a nebo jsem taky dlouho nedostal žádný pohled do redakce. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec, tlak na ostřikování čelního skla u původního Volkswagen Beetle z 60. let nepocházel z elektrické pumpy. Hadička, která poháněla ostřikovač, byla napojená na náhradní pneumatiku, která byla schválně přehuštěná, aby byla použitelná i v případě defektu.